Вітання, це подкаст «Коли все має значення», авторками якого є я, Наталка Гуменюк, і моя близька колега і подруга
Ангеліна Карякіна. А у нас перелік інтелектуалів такого рівня, де сфера інтересу людини не зосереджується на чомусь одному, і ми сьогодні будемо говорити про історика Сергія Плохія, в якого величезна кількість праць про Україну абсолютно різних періодів. От я коли чую це ім'я, у мене тут з одного боку Чорнобиль, з іншого боку історія України загальна. Скажи, будь ласка, про що ти говорила з Плохієм і що зараз в його сфері інтересу?
Сергій Плохій щойно видав книгу «Російсько-українська війна», яка, напевно, є однією з таких найкращих якісних книг про російське вторгнення в Україну, швидких книг. Вона, власне, для західної аудиторії переказує, що ось відбувалося останній рік. Але в контексті такому геополітичному. З висновками, думаю, вона надзвичайно корисна. Це те, що він зараз презентує в Україні, але... Так само Сергій працює над книгою також про Чорнобиль, про нову
сторінку
окупацію,
нову
сторінку в житті Чорнобиля. Ми так само в рамках The Reckoning Project трошки співпрацюємо з Сергієм, трошечки дізналися про його метод, наскільки детально насправді Сергій вивчає документи, свідчення, фільми. Тому що коли ми з Олексієм Радинським, нашим колегою, який зняв документальний фільм про окупацію Чорнобиля, пише тексти, працює над іншим фільмом і займається також цим розслідуванням, спілкувалися з Сергієм, коли він був тут в Києві, то я розуміла, що там Сергій міг по голосу впізнавати героїв Олексієвого фільма, розбираючи, хто є хто, пам'ятаючи там цитати і решту.
Тобто
і
він працює зі свідками, які були свідками вже зараз російської окупації Чорнобильської.
Так, так, так. Він багато має інших відкритих джерел, здається, передивився все, що можливо, що викликає знову ж таки питання. Ми всі, здається, з ким би я не говорила, українські, іноземні автори. У нас головне питання до Сергія, яке йому не поставили, як він вміє так швидко, так добре писати. Тому що особливість Сергія в тому, що він пише багато. В нього є книжки про розпад імперії, про козацький міф України, про історію Стишинського убивця Бандери, про ядерне безумство, Карибську кризу, про історію ядерної енергетики і ядерних катастроф, про, боже мій, я не можу вже згадати все, про всі ці речі. Але вони дуже детальні, вони всі на архівах. От перетнувшись в такому, трошки більш детальній роботі, ми над однією книжкою чи над однієм проектом так не занурені, тому це якась...
І це все робота з архівами.
Неймовірний талант. Сергієві, чесно скажу, якщо він так само слухає, заздрить весь світ. Мені здається, всі автори заздрять, як так можна.
Його продуктивності.
Його продуктивності. Але якості. Є люди, які пишуть багато книжок, але людей, які пишуть так багато хороших, детальних книжок, унікальних, майже немає.
Тобто ви в своїй розмові говорили, в тому числі, про Чорнобиль. Що ще? Що ще ми можемо анонсувати?
Ми говорили, насправді, більше про імперії, про еру Китаю. Чому Сергій завершує свою книгу про російсько-українську війну тим, що на нас чекає новий вимір протистояння і тому, чому Китай домінуватиме. Ми взагалі говорили багатенько про Україну, бо він так само приїхав до України перше після великого вторгнення і побував в рідному Запоріжжі, це його край, там його рідні, поїздив трошки, щось побачив. Тому ми спочатку з ним насправді говорили про історію української держави, про те, наскільки цей час, коли ми живемо, є особливим. Тому що, наприклад, я зараз багато пишу як журналіст про те, що українська держава завжди була ворожою до українського суспільства. Ми чи не вперше, останні там 10 років, особливо в цю війну, живемо в час, коли ти, коли бачиш людину в формі українську, вона тобі не ворог, ти її не боїшся, вона твій захисник. Чи це поліцейський, чи це військовий. Я говорила про те, наскільки це унікально для української сучасної історії. Спойлер, так. Це вперше таке, він підтвердив. Про тяглість історії, про якісь досвіди демократичності і про... Наша частина була все-таки частково про ті речі в українському суспільстві, які є історичними, імперії, колоніалізм, дійсно про ядерну загрозу, загрозу ядерної зброї, ядерних станцій, в чому особливість, тому що Сергій дійсно відстоює, окрім такої наукової історичної роботи, в нього є певна, скажімо, повістка, зокрема про те, що потребують реформування інституцій, які спостерігають за ядерними об'єктами, тому що сучасне МАГАТЕ абсолютно недієздатне. Його архітектура така, і зараз Сергій на всіх-всіх-всіх форумах говорить про те, що, по суті, ми маємо справу з ядерним тероризмом. Це його аргумент. Те, що зробила Росія з захопленням Чорнобиля, а також Запорізької атомної станції, це безпрецедентне. Це щось, що найгірше може статися, бо ще ніколи в історії світу не захоплювалися настільки небезпечні об'єкти. Але також Сергій місяць в червні провів в Японії, в одному з університетів. Вони роблять студію досліджень України. Оскільки я зараз так само займаюся трошки тим, щоб комунікувати з людьми з поза Європи і Америки, і, зокрема, Азії, ми також говорили про історію японського колоніалізму в інших країнах, чи те, що переживали країни, як Південна Корея та інші, може бути, чи цей досвід релевантним для України. Він провів там певний час. Нас там з Японією також єднає і досвід Фукусіми, трагедії 2011 року. Тому розмова з Сергієм, так само, як і його книги про історію України і в чомусь історію світу, і світ сучасний, тому що він так само вміє поєднувати ці речі. І що мені ще було цікаво, просто його також зрозуміти. Як він дивиться на сучасну Україну, що його як історика вражає, зачіпає, дивує. Цього немає в інтерв'ю, але мені завжди цікаво також неформально в якихось розмовах говорити. Ми от з Сергієм говорили, він там згадував, як він був на цвинтарі в Запоріжжі. І, наприклад, окрім того, що бачив багато прапорів жовто-блакитних, це прапори, які ставлять на могилах захисників, так само бачив і дуже багато могил з бур'яном. А це означає, скільки людей померло, скільки захищало і скільки людей поїхало. Це означає, що поїхали родичі, люди виїхали.
Немає кому доглядати могил.
Так, і про те, як ось такі
Запоріжжя,
говорять...
треба розуміти, що Запоріжжя край максимально наближений до війни, до фронту, яке постійно обстрілюється.
Тому... Так, і люди їдуть, і ми так само говорили ось про те, що відбувається в Україні зараз.
Давайте слухати розмову Наталки Гуменюк з істориком Сергієм Плохієм.
По-перше, вітаю вас тут, в Києві. Ви приїхали вперше після повномасштабного вторгнення до України. Коли ми перетнулися, ви сказали, що коли ви в'їхали сюди, ви зрозуміли, що це місце, де все працює. Розкажіть.
Зараз складно приїхати в Україну. Тобто неможливо прилетіти. Часу забирає набагато більше. І це частково проблема, яку я мав, людина, яка викладає в університеті. І приїхав кінець серпня, початок вересня, щоб встигнути на початок нового року тут і потім встигнути назад в Сполучені Штати Америки. І коли я планував свій візит, я, звичайно, якось розраховував по часу і розумів, що деякі речі, особливо пов'язані з логістикою, з транспортом і так далі, будуть затримки. На це треба розраховувати. І ідея була, що, звичайно, ці затримки будуть відбуватися в країні, яка веде найбільшу війну в Європі з кінця Другої світової війни. Тому я додавав додаткові дні на мої подорожі в Україні і абсолютно вважав, що все буде працювати так, як треба, поза Україною, тобто в Європі. Візит мій не закінчений, ми подивимося, чи це правило буде продовжувати існувати. Але все в Америці, в Німеччині пішло абсолютно не так, як воно мало йти, і навіть в Польщі. Літаки запізнювалися, я прилітав в аеропорт тоді, коли відправлявся вже мій поїзд, який я довго спланував з абсолютно іншої локації. І все це раптом змінилося, як ми перетнули в поїзді з Перемишля, перетнули кордон України. У Львові вже нас вітали сиреною, але поїзд прибув на час. Інші поїзди, автобуси, будь-який транспорт, яким я користуюся в Україні, функціонують, працюють на час. Я дивлюся на руйнування, я прокинувся позавчора, так як і всі, від вибухів, від атаки на Київ. Але це моя країна, яка відкрилася для мене абсолютно несподіваною стороною. Це країна, про яку говорили про можливість failed state, але країна, яка стоїть, функціонує в найскладніших умовах війни. Це для мене ознака української витривалості, українського духу і запорукою перемоги.
А як ви це пояснюєте, окрім таких характеристик? Бо, перепрошую, вода тече не тому, що є витривалість, як цей шлях пройшов від світла, що працює потяг, який приходить, і можливості адаптуватися, щоб щось працювало, і ти міг піти до лікаря, навіть коли війна, навіть коли дуже пізно.
Це добре питання, питання, яке фактично я маю поставити вам. Так, ви тут живете, ви щоденно робите свою роботу, приходите на час, робите дедлайни. Це риса, яку ми, мабуть, собі просто не помічали перед тим. Риса, яка фактично пов'язана з відчуттям, як мені здається, несправедливості цієї війни і абсолютно справедливості і безальтернативності супротиву і продовження життя. І продовження життя таким, яким воно є, це є також форма супротиву. Принаймні, так мені здається.
Це точно форма супротиву. Я тут з вами погоджуся. Ну, тому що, наприклад, для нас якоїсь гідності вказати, що ми можемо продовжувати, як було, ну, це і є те, що ми можемо робити. Але мені здалося, я над цим так не думала, що зараз, через півтора роки, ну, рік перший ми говорили всі про єдність, про якусь таку над-над-над. Зараз вже теж є якісь питання, там є претензії до влади, є питання до громадянського суспільства, воно в унісон не так говорить, як рік назад. І в мене таке враження було, що останні роки ми всі працювали в паралелях, а громадянське суспільство працювало, ніби держави нема, держава працювала, ніби нема суспільства. А зараз ми просто подвоїли ці зусилля, і це як дві структури, які працюють інколи десь навіть краще. Тому що ти не розраховуєш на тих, а ті насправді державники не розраховували на нас. Вони також не розраховували, що їх може хтось підтримати. Але в мене питання про державу тоді. Я не історик, журналіст, пишу, і дуже часто я почала говорити в тезу, що там ця війна не про там українську ідентичність, а про те, що це перший час, коли українці мають власну державу, яка до них не є ворожою. Ми їй все ще боїмося і до кінця не довіряємо. Травма глибока за всі роки. Але чи це так? Тобто, чи можете ви сказати які ще періоди історично, коли певна була тривалість, і українці мали все-таки власну державу? Ми ж не можемо сказати, що не було.
Найближчі паралелі, на жаль, дуже далекі паралелі. Держави і державні утворення часів революції, визвольних змагань були або дуже короткотривалі, або в випадку з Гетьманщиною Павла Скоропадського, тобто це не були незалежні, це були фактично маріонетки, маріонеткові держави. Треба копати в глибину, треба копати фактично в 17 століття, треба дивитися на Хмельниччину, де не є модерна ситуація, де не є модерна держава. Термін держави також означає дуже різні речі. І держава, яка виникла на підставі якраз повстання. У нас держава, остання інкарнація української держави, це держава, яка виникла в результаті референдуму, не військових дій, не військового повстання. Цей референдум відбувся в момент фактичного розвалу Радянського Союзу, як було продемонстровано в серпні 91-го року. Україна стала одним з головних факторів цього розвалу, але відбувалися ширші процеси. Тому паралелі можна проводити, якщо дуже хочеться, але мені здається, кращий аналіз, який буде пов'язаний тільки з розумінням ось нашої сьогоднішньої ситуації. А наша сьогоднішня ситуація відмінна від майже усіх попередніх в тому розумінні, що центр держави, центр управління не знаходиться поза межами цієї країни. Рішення приймаються в Києві, чи рішення приймаються на місцях. Рішення не приймаються більше в Варшаві, рішення не приймаються в Санкт-Петербурзі, в Москві, в Стамбулі, де завгодно ще. Така тривалість – це безпрецедентна ситуація. Що значить безпрецедентна? Безпрецедентна – це значить, що суспільство фактично не має навичок існування в таких контекстах. Ну, прямою мовою, так як ви сказали, існування в рамках власної держави. Тобто одомашнення, привласнення держави, яка традиційно сприймалася як чужа, це надзвичайно складний процес. Складний він не тільки з точки зору тих, хто, так би мовити, поза державними структурами, але складний також для тих, хто йде в державні структури, бо традиція державної служби є традиція служіння не на боці народу. Традиція служіння на боці якогось зовнішнього фактора з вигодою для себе. Це модель. Це модель, яка існувала в Російській імперії, існувала до певної міри в Польщі, існувала в Румунії, існувала в Радянському Союзі. там, де були українські землі, там, де була інтеграція якихось українських еліт в фактично в імперські структури. Те, що відбулося в Україні, відбулося не зразу. Мені здається, переломний момент тут 2014 рік, початок війни. Навіть не початок війни, а фактично Майдан, Революція Гідності. Це момент, коли ми вперше бачимо ця відмінність 2013 року від 2004 року, від Помаранчевої революції, в тому, що в 2004 році люди обрали доброго царя і пішли додому. В 2014 році принаймні почався процес, коли революціонери вирішили йти в існуючі партії, вирішили йти в існуючу владу. Це супроводжувалося проблемами, зашкварами і так далі, але з'явилася тенденція. З'явилася тенденція, коли люди зрозуміли, що просто проголосувати в 91-му році чи захистити свій вибір у 2004 році не досить. Треба йти в ці структури, це треба ставати державою і треба це робити. Під час цієї війни дуже при цікавих обставинах було проведено надзвичайно важливу реформу в Україні. Це реформа регіонального місцевого самоврядування, яка, ну, це до певної міри імпресіонізм, тобто треба проводити соціологічні опитування, політологічні дослідження. Але я принаймні поясняю прапори, українські прапори на вулицях, окупованих росіянами міст, на підтримку мерів. Те, що відбувалося в містах, які вважалися абсолютно осередками російської культури, російського впливу, це атомні міста України, такі як Славутич, такі як Енергодар. Це означає, що люди знайшли представника влади, не представників чужої сили для них, а своїх представників, які їм допомагали, були їм вибрані. Це трансформація 14-14 року до 22-го. Це безпрецедентний випадок в українській, принаймні, модерній історії. Через це я хотів би зробити наголос на так, історичні паралелі важливі, але важливо також з точки зору історії розуміти, що ми є в абсолютно новій ситуації, і частина наших складностей виникає якраз через нову ситуацію, через відсутності традиції існувати у власній державі, захищати свої права не проти ворожої держави, захищати їх у власній державі.
Я дуже яскраво пам'ятаю, я тоді працювала на громадському, а це піша хода до Маріїнського палацу під час Майдану, зрозуміло. Ми цей шлях зробили пішки. І це був, певно, другий день, ну, один з перших днів, коли відкрили дорогу до Маріїнського. Здається, це навіть було 22 лютого чи 23. І перше, що я побачила, плакати 2014, не 2004. Там були якісь протести проти Юлії Тимошенко, до речі. Ну, вона тоді, пам'ятаєте, її звільнили, але є сподівання. Але до цієї традиції дуже мені цікаво. Мені зробив зауваження пан Ярослав Грицак. Ну, я так наважилася з ним поспілкуватися. Я писала матеріал про відносини волонтерів з державою після перших місяців війни, які я помітила на цьому регіональному рівні. Там доволі нахабно, як для журналіста, написала те, що все ж таки не... Ну, що українців визначає зараз. Перебільшую те, як я це сформулювала. Да, обережніше це звучало в тексті. Про те, що мені все ж здавалося, що українці визначила не тільки як історія, як часто пишуть публікації, там ідентичність, любов до свободи, все це є. Це, звісно, впливає те, як вчать історію, те, які розділи з історії, да, на яких наголошують викладачі в школах, яка є сьогодні культура. Але оці 30 років демократії частково цього змагального авторитаризму, який був, але був все ж таки змагальним, якихось ще речей, він все-таки створив ситуацію, в якій українці, ну, для нас, умовно кажучи, слово «демократія» не стало лайливим словом, да, як це стало для росіян. Це не зовсім цинічна історія. Хоч ми гралися в вибори і їх використовували, люди зрозуміли, що вибори мають значення, навіть якщо вони там частково корумповані. І все-таки ми, на відміну від Білорусі, Росії, Азербайджану, мали 30 років якоїсь та й звички суспільства. Я західнякам, ну, західним журналістам, решті наводу, що приклад, кажу, тут питання в чому? Питання не просто в такому, що люди можуть бути дуже свідомими, покладатися на історію і бути патріотами в такому консервативному розумінні. Я пам'ятаю українську історію добре і все таке. Але умовно візьмемо Південну і Північну Корею, єдина країна, так? Якщо ти візьмеш там молодого південного корейця, який не цікавиться політикою, його не можна назвати, скажімо так, людиною патріотичних поглядів чи якимось таким, що ось зараз піде захищати свою державу, але ти його зараз запусти в Північну Корею, він не погодиться там жити, бо не розуміє, що це. І це те, що я бачу зараз в українцях, особливо в молодих українцях. Я нещодавно виїздила і поверталася в Україну через Будапешт і зустріла молодих українських студентів, які застрягли в Угорщині, які казали, що вони не розуміють Орбана, що в них диктатура в університетах. Для них це було щось таке. Тобто це для них була якби диктаторська Угорщина і демократична Україна, казали 20-літні харків'яни російськомовні, які переїхали під час війни туди. Коли ми про це говорили з паном Ярославом, він мене поправив, що історія має значення, кажуть пан Ярослав. Я не заперечила знання історії, але я просто вважаю, що ті умови, в яких виховане покоління останні, вони можуть бути визначними. Ну, історія не є вироком, так би мовити. Да, ми можемо її змінювати на основі останнього досвіду. Як тоді працювати з цією традицією? І як, так уже розумієте, в чомусь немає традиції, в чомусь є? Де історичні передумови, а де є умови останніх, там, скажімо, років того, як ми виховані?
Ця війна є частково також пригадкою про те, що історія має значення. Історія в розумінні певних традицій, які формуються і складаються. І явно кінець будь-яких ілюзій по відношенню загальної перемоги ліберальної демократії, але більше, ніж те. Коли Френсіс Фукуяма писав свою роботу, був не тільки елемент ейфорії, але були великі сподівання на те, що не тільки східноєвропейські країни, але Росія, зокрема, стане на демократичний шлях. Фукуяма виявився абсолютно правий відносно Східної Європи. Але це не став ширший феномен. І не став ширший феномен, мені здається, якраз через історію. Тобто російську історію не вдалося, так би мовити, закреслити. За одну ніч з країни, яка функціонувала в рамках авторитарних імперських режимів, не вдалося сформувати демократію. Так що історія має значення. Але чи значить це, що, скажімо, Україна, яка має ці регіональні відмінності, які стали, за думкою деяких фахівців, як Локан Вей, підставою цього політичного плюралізму? Чи це значить, що Росія навічно приречена до авторитаризму, Україна навічно приречена до демократії? Ні, це не значить. Ці речі змінюються. Але ці речі змінюються не одномоментно. Речі змінюються, до цього потрібно кілька поколінь. Те, що працює сьогодні на Україну, те, що вже в Україні змінилося до певної міри кілька поколінь. Кілька поколінь, я розумію, не з тієї точки зору, що значить чисто вікової, а з точки зору моменту в біографії людини, коли відбувається ключове формування. В Україні вже кілька таких поколінь змінилося. Цей український супротив 2022 року, він був неможливий в 2014-му, ми це дуже добре знаємо. Подивитися на карту сучасної України, це вже видно. Тих територій, які ми контролюємо, явно не міг бути в 2004-му і явно не міг бути перед тим. Тобто у нас відносно досвіду формування, досвіду уявлень, відбулося вже кілька змін цих підстав. І це ознака, чи скоріше маркер того, що ці зміни можуть затриматися, що вони можуть розвиватися. Так що історія не вирок, але історія робить деякі шляхи набагато легшими для того, щоб їм слідувати. В умовах якоїсь кризи, значить, та сама Росія, економічна криза, криза ідентичності початку 90-х років, модель авторитаризму повертається знову. У нас велике питання під час війни. Ця криза, чи підсилить вона нашу демократичну культуру, яка виробилася, не тільки плюралістична, регіональна, але вже демократична, бо існував парламент. Парламент був відмінним від Офісу Президента, не відбувалося підпорядкування одній гілці влади. Наскільки ця війна і обставини війни підсилять наш демократичний настрій, демократичні структури, демократичну рішучість, чи фактично можуть відбуватися реверсні події, бо це момент надзвичайно високої кризи. Так що знову ми вибираємо. Тобто ми, люди, ми робимо вибір, ми несемо за нього відповідальність. Історія визначає, звідки ми йдемо, визначає до певної міри траєкторії, але але це не присуд.
Але я згадувала історію Росії, розуміла, що чи не один з небагатьох прикладів такого повстання проти, ну, крім революції жовтневої 905-го, але такого повстання, зокрема, серед еліт, це декабристи. Але це було невдале повстання. Мається на увазі, воно закінчилося не дуже добре. І єдине, і ми навіть жартували, що Пригожинський переворот, напевно, найближчий до цього просто відбувся щось комічне.
Безумовно, бо ми вживаємо цю традиційну марксистсько-радянську термінологію про повстання. Ніяким повстанням це не було. Це була спроба військового перевороту, творцового перевороту. І знову-таки не перше 18 століття прихід нових государів і государинь в Російській імперії. Це частина, там військовий компонент був дуже сильний. Так що так зване повстання декабристів – це продовження традиції 18 століття палацових переворотів і військових бунтів.
Але що не покоління, я маю вам розповісти цей анекдот. Не буду називати країну, мала змогу бути в Африці не так давно, читати там лекцію про воєнні злочини, і зустріла молодого співробітника, який зауважив мені, що, уявляєш, він за кермом тільки навчився водити машину. Треба бути обережними. Тут можуть на вулиці зупинити і попросити грошей поліцейські. З подивом говорив він. Я казала, що ви, до речі, так не думаєте про жителів вашої країни. В нас таке було. Потім пожартувала з його керівниками. Каже, у вас молоді співробітники. Це дуже добре, що вони не знають. Але ви згадали, що це вперше рішення не ухвалюються за межами країни. І це дійсно для нас дуже важливий ознак. Ми мали з вами коротку розмову в Давосі цього року, і ви мене змусили задуматися над підконтрольністю українських реформ, коли ми говорили про те, що після Другої світової війни країни, які, скажімо так, реформувалися добре, та і стали більш-менш сталими суспільствами, це, чесно кажучи, країни, які були в західній окупації. Частково Південна Корея спромоглася. Там була диктатура, там було жорстко, але вони стали тим, ким стали, тому що там контролювали американці. Японію, де ви провели певний час, контролювали Сполучені Штати, вона була окупована. План Маршала, частина Західної Європи була окупована, і ми говорили про певне застереження, що ми підтримуємо українську владу, українську державу, і в моїй голові сказати, що я б хотіла, щоб Україна була окупована будь-ким, навіть лібералами з прекрасної столиці, яку ми поважаємо, ну це не те, що це одразу викликає абсолютно відторгнення, так? Але є розуміння, що союзники, якщо вони будуть допомагати, мають бути умови. І це не відносини окупанта і іншого, це інші відносини. І гарантії, що Україна розвинеться так, як розвивалася там Японія, Південна Корея, інші країни, там одна була колонізована, інша була фашистською і була країною, яка, якби, скажімо, не жертвою, країною відповідальною. І тоді є питання, а які тоді українські, ну, тобто які ваші застереження і наші питання щодо розвитку України після війни в відносинах з союзниками? Якщо ми бачимо, що історично приклади позитивні, там, де західні демократії контролювали ці країни довгий час, і воно щось з того вийшло. З Україною так не буде. Контролювати Україну не будуть. Ми приймаємо рішення в Києві. Це означає, що все залежить більше від нас, і є ризики. Звісно, через це є ризики. Модель... Тому класичний план Маршала, такий, як ми згадуємо, він не такий, він не може.
Модель окупації, фактично, якщо говорити про історичні паралелі, найбільш продуктивна, якщо думати про майбутнє Росії. Бо ми маємо на увазі фактично авторитарні, націоналістичні, імперіалістичні режими, які розв'язують війни, які намагаються загарбати чужі території. Власне, ця модель, можна про неї думати, я не думаю, що вона дуже реалістична, але принаймні думати про майбутнє Росії саме в цих категоріях, порівнюючи з Німеччиною чи з Японією після Другої світової війни. Модель України інша, там, де є паралелі з післявоєнною Європою, це паралелі пов'язані з тим, що, скоріше, не з такими країнами, як Італія, які були, значить, частина фашистського блоку. Скоріше, порівняння, може, з Францією, навіть там порівняння з Францією не годиться. Чому воно не годиться? Тому що Францію від німецької окупації визволяли американці. українці не французи в багатьох відношеннях, але одна з речей, вони не фактично країна не розвалилася, армія не розвалилася після кількох тижнів війни, так як це сталося з Францією в 40-му році. Тобто ці паралелі там не працюють. Але де все-таки важливо думати про план Маршала, це поза окупаційною парадигмою. Йдеться про те, що є країна з значною зруйнованою війною інфраструктурою. І є країни-союзники, які готові допомогти відбудувати, чи, скоріше, перебудувати цю країну. І вони дають це фінансування на певних умовах. І ось якщо, скажімо, у Франції чи в Італії умови були тоді, значить, недопуск комуністів до влади і так далі, я передбачаю, чи фактично знаю, що сьогодні, коли говориться про якісь еквіваленти плана Маршала, вони можуть бути навіть більші, ніж план Маршала, точно в долари в коефіцієнті, питання є абсолютно необхідна передумова для цього – це продовження України як демократичної держави і на демократичному шляху. І навіть перед цим стоїть питання про корупцію, державну корупцію і іншу. І ось те, що я чую, те, що я розумію, це будуть ті умови, які будуть пов'язані з фінансуванням. І я думаю, що, в принципі, дивлячись на план Маршала як прецедент в цьому розумінні, має сенс на нього дивитися сьогодні. У нас в Україні виживання демократії стало фактично можливим завдяки не тільки історії, про історію ми говорили, але в конкретному політичному контексті через союз між українським суспільством і демократичними західними державами, які підтримували демократичний розвиток в Україні. Через зусилля цих двох факторів і акторів вдається і вдавалося до цього часу утримувати частини української еліти, яким демократія на заваді, утримувати їх на демократичному шляху.
Ви пишете і досліджуєте з одного боку і ядерне роззброєння, і всю історію там появи ядерної зброї, а також все, що взагалі пов'язано з ядерною енергетикою. Ще до Великої війни ми якось з вами в одному в розмові, інтерв'ю, ну, говорили, звісно, про Будапештський меморандум, до якого всі повертаються, там, чому його не могло не бути. Я пам'ятаю мемуари генерала Морозова, першого українського міністра закордонних справ, де дуже чітко було сказано, що там могло б не бути незалежності, якби Україна не погодилася на ті умови. Просто не було, тому що так сталося, так. Як ви на це дивитеся зараз, я скажу непопулярну думку. Ну, я можу розуміти, що ядерна зброя, вона ж така. Ядерна зброя допомагає Путіну лишатися при владі. Вона могла би допомагати українському диктатору в 94-му році не отримати це суспільство, бо з ним би говорили інакше, бо він би міг погрожувати ядерною зброєю українським союзникам, тим, хто є союзником, і українське суспільство могло б не переконати. Тобто ми мали би могли мати сильнішу людину на чолі держави, яка контролювала би і довше, маючи доступ до ядерної кнопки.
Я, чесно кажучи, не уявляю такий сценарій. Коли йдеться про політику Заходу щодо Росії, безумовно, російська ядерна зброя має надзвичайно великий вплив на думання в Вашингтоні. Це одна з головних причин, чому Україні не надають зброю зразу, надають поступово. Але ядерна зброя грає роль фактично в умовах вже військового конфлікту. Ядерна зброя не грала ніякої ролі у планах і політиці Сполучених Штатів Америки, інших західних держав, у підтримці демократичних інституцій, демократичних рухів, як довго вони існували, може вони зовсім не існували, але якихось демократичних елементів у суспільстві на території Росії. І тим більше, оскільки це не сталося з Росією, тим більше я не уявляю, що український міні-диктатор міг би грати ядерну карту якось краще, ніж Путін, і зупинити цей союз між продемократичними силами в Україні і демократичними державами поза її межами. Так що я, чесно кажучи, досить скептичний щодо такого сценарію.
Чи могла Україна не віддати свою ядерну зброю? Зараз дуже багато
розмов про те, що ось ми тоді зробили цю стратегічну помилку?
Це, власне, питання, яке я ставив перед собою. У мене є в рукописі книжка, в якій я намагаюся дати відповідь на це питання, де я подивився на випадки 9 країн, які мають ядерну зброю сьогодні, чому вони здобували ядерну зброю, подивився на країни, які, так як Південна Африка, віддавала ядерну зброю, яку вона розробила сама, або країни Україна, Білорусія, Казахстан, які віддали зброю, яку вони успадкували. І ключовий момент пов'язаний з тим, що ядерна зброя, чи її набувають, чи її позбуваються з однієї тієї самої цілі і причини. Ціль і причина – виживання держави, виживання суверенітету. Якщо ядерна зброя допомагає це робити, витрачаються будь-які ресурси, і це відбувається.
Ядерна зброя допомагає зберігати суверенітет?
Зберігати суверенітет, державу, режим, скажімо так, як в Північній Кореї. Якщо віддати ядерну зброю буде сприяти виконанню тих самих функцій, ядерна зброя віддається. Що сталося в Південній Африці? Режим, фактично, який створив ядерну зброю, віддавав владу чорношкірам більшості. Він намагався прорватися через санкції, які були проти апартеїду, стати частиною міжнародного середовища, відкритися для світу і для торгівлі, і для інвестицій. І для цього, для вступу в це міжнародне середовище, треба було віддати зброю, підписати документи про без'ядерний статус. Україна початку 90-х років з слабкою політичною нацією, слабкою ідентичністю, слабкою елітою, яка ніколи не правила незалежною державою, в умовах надзвичайно серйозної економічної кризи, не могла грати проти Союзу Москви і Вашингтону. Просто не могла. Не могла далі функціонувати під, скажімо, тиском не тільки Росії, але під тиском Сполучених Штатів Америки. Не могла існувати без відкриття ринків, фінансової підтримки з боку Заходу. Зброю віддали. Я вам скажу, є дуже багато критиків цього. Крім книги Морозова, є книга Костенка, який був одним з лідерів цього руху проти віддачі зброї на певних умовах. Але навіть Костенко і його група говорила про те, що ми віддаємо за безцінь, що ми маємо виторгувати щось за це. Фінансово, політично, економічно, безпеково і так далі. Тобто навіть питання збереження зброї, навіть найбільші українські яструби, вони його не ставили на порядок денний, бо була очевидна відповідь. І в цих умовах український уряд, мені здається, зміг досягти максимуму. Тобто, принаймні на папері були зафіксовані якісь зобов'язання, з якими сьогоднішні політики можуть взяти їх в руки, піти до людей, які чи до країн, які підписували цей меморандум. Я дивлюся на здачу тоді зброї тією Україною, як вимушений і майже безальтернативний крок. Звичайно, його важко зрозуміти з перспективи і з контексту сучасної України не тільки через те, що ми в війні, і не тільки через те, що ми розплачуємося за те, що ми не маємо ядерної зброї. Але також нам важко це зрозуміти через рівень консолідації суспільства, через те, що сьогодні ключовим в українській політиці, в українській економіці, в українському війську є зовсім інше покоління, зовсім з іншим досвідом. Від досвіду 4-го року до 14-го, до 22-го.
Історики дуже не люблять, коли їм ставлять теоретичні питання ще й про майбутнє. Але застосування Росією ядерної зброї, його бояться, воно реалістичне з всього, що ви знаєте. Ви ж все одно спілкуєтеся, даєте інтерв'ю, вам ставляться питання.
В кожному інтерв'ю, чи майже в кожному, в більшості, інтерв'юер вибачається за питання про майбутнє і обов'язково ставить. Я в кінці сформулював таку тезу, яка частково про сьогодення, частково про майбутнє. Я взяв фразу Черчилля, який говорив про те, що демократія – це найгірша форма правління, крім усіх інших. І визначив це, ця фраза є в моїй книжці «Російсько-українська війна». Там вона звучить так. Історики є найгірші коментатори сьогодення, крім усіх інших. Так що, я думаю, може це також якимось чином стосується і майбутнього. Про конкретно ваше питання. Ми начебто є в новій ситуації відносно ядерного шантажу, але насправді в цій ситуації набагато більше старого і традиційного, ніж нового. Світ значно змінився, але коли йдеться про ядерну зброю, зміни мінімальні. Залишаються дві супердержави, ядерні супердержави у світі – Сполучені Штати Америки і Росія. Росія тепер навіть не є в десятку найбільших економічних країн, але вона залишається ядерною супердержавою. Певні речі вже були визначені під час Холодної війни, коли створився фактично баланс страху. Не тільки баланс ядерних сил, але баланс страху. В 60-ті роки була ця концепція MAD – Mutual Assured Destruction, що одна збільшить інше. І мені здається, світ повертається до цього балансу страху. Добре було б його не мати, але баланс страху він отримує країни від застосування ядерної зброї. Я думаю, що оскільки американці не злякалися зразу в лютому 22-го року, коли фактично не прикриті були ці пригрози і погрози, і фактично, мені здається, добре реагують на істерики Медведєва, я думаю, що значить, цей баланс страху тепер не є настільки розбалансований, як він був перед тим. В цих умовах використання Путіним ядерної зброї, я думаю, він розуміє, було б самогубством для його режиму. Не в тому розумінні, що ядерний удар по Україні призвів би ядерний удар Сполучених Штатів Америки по Москві, але в тому розумінні, що він би порушив табу, втративши фактично останніх союзників чи напівсоюзників, таких як Китай, Індія і навіть нашому улюбленому глобальному півдню, було б дуже-дуже важко пояснити, що сталося і як відбулося. Я, власне, вважаю, що найбільш реальна загроза сьогодні пов'язана не з використанням ядерної зброї, а пов'язана з або, так би мовити, intentional, тобто по задуму, або випадковим використанням ядерних станцій і ядерних об'єктів як елементів ядерної зброї чи, скажімо, таких так званих dirty bombs, тобто брудних бомб. Ці речі можуть статися, так би мовити, цілеспрямовано. Є ситуація, в якій дуже легко на когось іншого кинути підозру. З ядерною зброєю це ясно, що це буде відповідальність Москви. Якщо щось стається на будь-якій українській станції, значить, показування пальців буде в один і в інший бік, підуть всілякі наративи, і буде ситуація подібна до Каховської ГЕС. Але Каховська ГЕС говорить також про інше, що не все прораховується, стаються речі, які важко передбачити. Один з аргументів на користь того, що начебто росіяни це не могли зробити через те, що, значить, затопило їхні позиції. Питання в тому, що ніхто не міг прорахувати, яким чином, куди піде вода, настільки багато там факторів. Ядерні аварії ставалися без військових дій, так як в Фукушимі достатньо перекрити постачання електрики ззовні. Такі самі ситуації були принаймні один раз в Чорнобилі, кілька разів в Запоріжжі. Для мене найголовніша загроза ядерна пов'язана з ядерними станціями. І світ абсолютно не підготовлений ні інституційно, коли йдеться про МАГАТЕ відносно їхнього мандату, компетенції, і законодавчо відносно міжнародного права, як діяти з цими ситуаціями. Я особисто виступаю за те, що потрібна нова глобальна світова угода, яка фактично поставила б ведення будь-яких військових дій в або навколо ядерних об'єктів за межу будь-якої легітимності, вона там не знаходиться зараз, і фактично перетворила на таке саме табу, як використання ядерної зброї.
Ми стояли з одним з сільських голів на березі висохлої Каховського водосховища у попрямій 50 кілометрів ЗАЕС. Простий чоловік. Це був рівно той день, літа 2023 року, коли так сталося випадково, що всі говорили про те, що щось станеться на Чорнобилі. Ну, він розповідав, що там тут була полуниця, як вони користувалися, як йому було важливо, що це, як це було тяжко. І найцікавіше, що він сказав, він каже, ну, знаєте, каже, так, а що ви робите? Ну, не знаю, що в вашій голові, що ви думаєте? Ну, я розумію, каже, та ні, нічого не буде, ми не віримо, що щось станеться. Але знаєте, Я спочатку не вірив, що буде війна. Думаю, ну він же ж не божевільний. Потім вони нас почалася війна. Ну він божевільний. Потім я не думав, що навіть якщо вони окупують територію, що вони будуть вбивати українців. Думаю, ну вони що, божевільні? Потім думаю, ні, ну Каховську ГЕС точно не підірвуть. Вони, він що, божевільні? То я й думаю, на ЗС, ну нічого ж не може статися, ну це ж божевілля. Але розумієте, я маю замислюватися. Ми розуміємо, що ми маємо. Я знаю, що є вже обмеження по часу, але є питання. Я була один день в Вашингтоні. В різних кабінетах дуже домінувала історія про Китай. Нам, українцям, складно усвідомити, коли є реальна загроза. Є держава, яка порушила вже все, яка вбиває людей, яка веде війну з геноцидальними кампаніями, яка перетнула достатньо червоних ліній. І це відбувається зараз. Але коли дискусія там говорить про теоретичне протистояння Сполучених Штатів і Китаю, нам це емоційно складно уявити. Водночас, гортаючи, я не встигла прочитати вашу останню книжку, але я гортаю уважно, швидко. Вона завершується тим, буквально, вона вас завершується тим, що тепер ми повернулися в чомусь до біполярного світу. Але це не той світ біполярний, якого хотіла Москва, коли це Вашингтон і Москва. Це біполярний світ Сполучених Штатів і Китаю. Я перефразувала дещо, але я так грубо узагальнила цей контекст. Ви можете нам, українцям, пояснити, в чому така стурбованість Китаєм, Сполучених Штатів, і чому є ось ця динаміка?
Світ, принаймні в останні 200-300 років, а фактично і довше, проходить періоди, коли з'являється домінантна сила в світі, яка, може, не все контролює, але принаймні є умовно в зовнішній політиці. Такою державою, наприклад, перед Другою світовою війною була Великобританія. І зміни, які внесла Друга світова війна, це не є поразка Німеччини чи поразка Японії, які були, так би мовити, другорядними гравцями перед цим, тобто вони не мали глобального впливу Великобританії. Зміна з цієї точки зору, яку принесла Друга світова війна, це Сполучені Штати Америки заступають роль Великобританії.
Дуже кумедно читати Токвіля, де там написано американський президент, ну точно, що він впливає, це не те, що відбувається за межами Сполучених Штатів.
І ці речі глобального домінування чи глобального контролю, ролі світового поліцейського і так далі, пов'язані дуже тісно з економікою. Тобто, на момент, коли Америка перебрала роль такого світового координатора і лідера від Великобританії, вже більше ніж півстоліття американська економіка була більша, ніж британська. На сьогодні, залежно від того, як рахувати китайську економіку, вона або рівна, або вже більше, ніж американська економіка. Тобто, англійською це називається «the writing on the wall», тобто вже є там. Тобто, йдеться про те, що сигнали про закінчення американської епохи, закінчення американського миру можуть не забаритися. Китай накачує більше і більш м'язи не тільки економічні, але також політичні, військові і інші. Тобто американці дивляться на Китай як на довгострокового конкурента і, можливо, навіть військового опонента. І перед цією війною велася дискусія, вона почалася в адміністрації Обами, продовжувалася при Трампі, на початку адміністрації Байдена, про те, які пріоритети повинна мати Сполучені Штати Америки, враховуючи, що вони вже не мають такої економічної ваги, як вони мали, скажімо, після Другої світової війни. Що в них є свої фінансові проблеми, економічні проблеми. Що війна, яку вони вели, скажімо, в Афганістані, в Іраку і так далі, призвела до дуже багатьох негативних наслідків, в тому числі всередині Сполучених Штатів Америки. Тобто їхня позиція після Іраку і Афганістану не втручатися військово, бо ці війни приносять тільки фактично поразки Сполучених Штатів Америки. І дивитися стратегічно на Китай. Питання виникало з Росією. Що робити з Росією? Більш-менш тенденція була до того, що Росію треба якимось чином задовольнити, щоб вона не псувала велику гру. У Америки немає ресурсів воювати на кілька фронтів одночасно. Головна загроза, перспективна загроза є Китай. І це більш-менш були спроби також Байдена на початку 2021 року. Путін вирішив це питання за американців. почавши війну, поставивши питання Росії для Сполучених Штатів Америки як нагальне питання, яке треба вирішувати сьогодні, і від вирішення якого буде залежати також динаміка розвитку з Китаєм. Поразка Росії буде означати також переведення чи принаймні утримання відносин між Сполученими Штатами Америки і Китаєм в рамках економічного змагання. Тобто зробить елементи військового протистояння менш нагальними чи менш вірогідними. Це думка, яка не єдина думка, яка існує, але яка на сьогоднішній момент домінує в Вашингтоні. І думка, на підставі якої і відбувається фактично постачання тієї самої зброї, фінансова підтримка і інші речі по відношенню до України.
А де в цьому Україна для світу? Я не питаю для Сполучених Штатів. Я навіть для нас не можу, ми не можемо до кінця розібратися. Ну, як розібратися? В нас зараз є українська амбіція, розуміння, чому ми маємо вийти за межі Європи і Сполучених Штатів, чому нас мають розуміти в Делі, в Пекіні, в Буенос-Айресі, хоч якось, і в тому числі в африканських країнах. З одного боку. З іншого боку, це зрозуміло, що сам концепт того, що ми країна демократії, ну, тобто ця історія на універсальних цінностях, так, вона не працює, бо десь ми маємо принаймні балансувати з тими країнами. Ми говоримо до Китаю мовою того, що це війна за rule-based order, ну, наприклад, та, за те, щоб були правила. Але як ви бачите, навіть виходячи з історії, тобто що це може бути? Якщо ми хочемо перегорнути сторінку там холодної війни, там розмови, що Україна там десь між двома імперіями, розмінна карта, а що ми? Що це за війна тоді для світу, якщо ми не говоримо, що це війна за універсальні цінності?
Війни – дуже багатовимірні явища. Війни, особливо в які залучаються союзники, мають до певної міри також різні мотивації. І абсолютно ясно, що для України це війна за виживання. Абсолютно ясно для мене, принаймні, як для історика, що це війна одна з багатьох воєн за незалежність. Війна пов'язана з розвалом імперії. Історія, яка до певної міри починається з виникненням Сполучених Штатів Америки, кінець 18 століття і продовжується далі, продовжується до сьогодні. З цієї точки зору весь набор ідей, які пов'язані саме з такою війною, він резонує в тих самих Сполучених Штатах Америки. Свобода, незалежність, всі ці речі, які нагадують американцям, ким вони були і якими вони були. Готовність українців боротися за це і жертвувати це нагадує європейцям про те, які цінності вони самі декларують. Але для широкого загалу, тобто, ну, дійсно, питання союзників і питання або нейтралізації, або послаблення табору противника, звичайно, аргументи будь-які мають вживатися. І аргументи ці, так як про правовий порядок, світовий правовий порядок і міжнародне право, вони не є вигадані. Країна дійсно відстоює ці цінності. Так що я думаю, що ця калібровка того, що це є, абсолютно на часі, абсолютно справедлива. Але ні одна з цих калібровок не заперечує іншу, бо знову-таки ми маємо до діла з дуже-дуже багатовимірним феноменом. Навіть для України. Чи ви можете сказати, що це тільки війна за демократію? Чи ви можете сказати, що це тільки війна за землю? Чи ви можете сказати, що це тільки війна за виживання? І так далі, і так далі. Тобто тут комплекс речей навіть в самій Україні, не говорячи вже про світ.
Це як я колись прийшла на річницю Майдану, на Майдан. Ну, я маю певні свої добірку своїх цінностей. Я розумію, за що була ця революція гідності насамперед, права. А поряд стояли люди і говорили, що це було для них. Воно не завжди збігалося. Але я подумала, він же ж не мій, у них свій, але він наш.
Але цікаво, тобто ви прийшли з торбинкою своїх цінностей, вони прийшли з торбинкою своїх цінностей, але всі зустрілися на Майдані, не розсварилися і не розбіглися. І я думаю, що це, може, найбільша цінність цього досвіду.
Це було потім, це було через кілька років, коли ми вже всі сварилися, але там. Нагадуючи одному, ми зрозуміли, ми ж не посварилися, ми ж можемо там бути. Що вам, як просто людині звідси,
дає силу. Дуже багато трагедій. Ми намагаємося раціоналізувати якісь речі, чимось надихатися.
Мені допомогла не тільки зрозуміти цю війну, але і, так би мовити, емоційно пережити її до сьогоднішнього дня. Це книжка, яку я написав. Бо мені здавалося, що я займаюся чимось важливим, що я допомагаю Україні вистояти. Це не є панацея, це не є якесь, з іншого боку, унікальне ноу-хау. Але подолання викликів, проблем і травм для мене є в роботі на подолання цих травм. Тобто це єдиний порятунок.
Дякую вам, Сергій.